Biyya Kaameruun lammiiwwan ishee aguuggii funyaaniif afaanii yookaan maaskii ituu hin godhatin akka manaa hin baane labsitee jirti. Dawaan dhukkuba COVID-19 wal'aanuuf gargaara jedhame hedduminaan oomishuus jalqabdee jirti. Torbanneen darban 6 keessatti hospitaalonni qabdu namoota vaayirasii koronaan qabaman 850 caalaniin muddamaa akka jirtu ibsaniiru. Lakkoofsi kun gara 1,000 hedduutti guddata jedhamee eegamaa jira jedha gabaasni mookii Edwin Kindezika Yaawundee irraa ergite tujube dhiyeessa.
Namni martinuu daandii Yaawundee irra deemu wixata har'aa maaskii afaanitti keeyyatee argama. Poolisiinis tarkaanfii faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf fudhatame kana hojiirra oolchuuf bobba'ee jira. Kan umriin waggaa 22 Kiristiyaan Yuubiin akka dubbatetti poolisiin maaskii bitadhee akka hin kaayyadhu na dirqisiisee jedhe.
Temperatures are very high up to 35 degrees.
Haalli qilleensaa hedduu ho'aadha. Seentigireedii 35 maaskii nu ukkaamsu kaayyadha jedhan kan gaariin itti fakkaatu walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuudha namarraa fagaachuu jedhe. Dr. Giyoorgis Alaan Etundii Mabaalaa ministirii eegumsa fayyaa uummataa Kaameeruunitti daayireektara dhimmootii dhukkuba daddarbanii akka jedhanitti hospitaalonni lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamaniin sababaa guutamaniif tarkaanfiin ofirraa ittisuu akka fudhatamu jajjabeessinaa jedhan.
On va libérer des listes, c'est-à-dire faire sortir des malades dans les hôpitaux.
Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii heddummaataa adeemuu laajjisee mootummaan namoota vaayirasii kanaan qabaman dabalatee kanneen wayyaawan hospitaalarraa gara mana ofiitti akka deebi'an gaafatee jira. Achitti ogeessonni fayyaa hordoffii godhuuf mootummaan itti dabaluudhaan istaadiyeemii kubbaa miillaaf bakka ispoortiitti hojjetan bakka namoonni vaayirasii kanaan qabaman itti wal'aanaman akka ta'u godhee jira jedhan. Waldaa saayinsii Kaameeruuniif ministeera akka ta'an Madliin Tachuuntee akka jedhanitti maaskiin akka kaayyatamu ajajuutti dabalee mootummaan dawaan kilorookiin jedhamu dhukkubsattoota vaayirasii koronaan qabe wal'aanuuf akka oomishamu ajajee jira jedhaniiru. Pirezidaant Pool Biyyaa dhukkubi kun guyyaa guyyaan hammaataa waan adeemeef yoo xiqqaate dawaan kun 8,000,000 guyyaatti akka oomishamu ajajaniiru. Garuu wanti itti hanqatu makaa daawaa kana oomishuuf barbaachisu chaayinaaf hindiirraa argachuudha. Chaayinaan 7 keessatti makaa daawaa kana ittiin hojjetan Kaameeruuniif akka ergitu waadaa seenteetti. Daawaan kun dhibee vaayirasii koronaa fide wal'aanuunsaa hin mirkanoofne jedhu hayyoonni. Daawaan kilorookiin baatii bitootessaa erga Faransaay dhukkubsattoota 14 kanneen vaayirasii koronaan qabaman keessaa walakkaan kilorookiinii fudhatan fooyya'aniiru jettee pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo dhibee vaayirasii koronaa fayyisuuf danda'a jedhanii booda Kaameeruun keessaa daawaan kun akkaan barbaadamaa ta'ee jira.